ทำความรู้สึกสบายสบายนั่งด้วยความรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยก็หมายถึงมีสติระลึกลงที่ปัจจุบันที่ร่างกายและจิตใจจะทำอะไรอยู่ก็มีสติรู้ทันแล้วก็ตามรู้ตามดูในหน้าที่ที่เราทำคำว่ารู้สึกตัวคำรู้สึกตัวก็คือรู้สึกกายแล้วก็รู้สึกใจรู้สึกกายก็รู้อะไรบ้างที่มีกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความปรุงแต่งทางกายเกิดขึ้นนะครับจิตก็รู้ทันรู้สึกใจก็รู้สึกการปรุงแต่งของทางใจก็มีเรื่องของเวทนาความสุขความทุกข์แล้วก็อุเบกขาทางใจมีเรื่องสัญญาเรื่องความจำได้ความหมายเรื่องต่างๆหมายเรื่องนั้นหมายแบบนี้เรื่องของอดีตเรื่องของสังขารคือการปรุงกุศลปรุงอกุศลปรุงของเรื่องอนาคตเพราะกายก็จะมีเหตุปัจจัยของกายใจก็จะมีเหตุปัจจัยของใจท่านรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจก็รู้สึกตัวนี่แหละเพราะร่างกายของเราก็ประกอบด้วยรูปและกันนามแล้วก็ตีแตกมาถ้ารู้รูปเนี่ยก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลับรสกายสัมผัสรู้ใจก็ปรุงแต่งด้วยความคิดขึ้นมาอันจิตก็จะเป็นคนรู้ขณะที่จิตเป็นคนรู้แล้วจิตจะไม่ได้จมกับอารมณ์ขณะรู้ทันแล้วถ้าสติเราไม่ดีอาจจะไหลไปหาบ้างมีความคิดแล้วฟุ้งไปบ้างบางทีไหลถลับไปอยู่ที่ความคิดบ้างนั่นมันบอกว่าสติเราไม่ดีถ้าจิตยังวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอารมณ์ใดเกิดขึ้นวัดผลที่การกระทบถ้าการกระทบแล้วจิตไหลจิตฟุ้งจิตหลงเราก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงไว้แค่เป็นเครื่องกุศโลบายในการระลึกลงที่จิตเราเวลาจิตไหลปุ๊บรู้ฟุ้งปุ๊บรู้หลงปุ๊บรู้เพ่งไว้รู้พอรู้บ่อยๆแล้วก็หมั่นพากับปฏิภิหารธรรมอาศัยความเพียรความต่อเนื่องทำบ่อยๆจิตก็เลยจำอารมณ์ได้บ่อยทุกครั้งที่จิตเกิดพร้อมกับสติที่ระลึกรู้อารมณ์ใดก็แล้วแต่ตัวนั้นจะมีสัญญาเรียกว่าธิระสัญญาสัญญาตัวนี้จะเป็นคนจำงั้นพอหลงแล้วรู้สัญญาเขาจะจำอาการหลงไปแบบนี้นะอาการรู้วันอย่างนี้นะแล้วพากลับมาที่ฐานมันเป็นอย่างนี้นะวิหารธรรมเป็นแบบนี้นะจิตก็จำคราวนี้เราก็อาศัยต่อเนื่องตามรู้ต่อเนื่องตามดูจนกระทั่งสติเนี่ยมันแก่กล้าขึ้นมาที่สติไหลที่จิตไหลไปไหลมาเพราะสติไม่ดีแต่คราวนี้พอเวลาสติเราฝึกรู้ขยันรู้ขยันรู้ไม่เลือกอารมณ์เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อดีตอนาคตเป็นอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้เป็นอารมณ์ทางการเพ่งก็ได้เป็นสภาวะที่จิตกำลังทำกรรมอยู่ขณะนั้นขณะนั้นจิตไหลออกไปจากฐานแล้วไปเพ่งก็ไหลออกไปจากฐานไหลไปเพ่งนั้นเราก็รู้ทันแล้วก็มันพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมสติกับจิตก็เกิดพร้อมกันมันก็จำอารมณ์ได้จำได้บ่อยๆสติแก่กล้าสติก็ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสติแก่กล้าเป็นสติปัฏฐานสี่ก็คือจำวิหารธรรมได้ตัวนี้สติปัฏฐาน4ที่เราฝึกมาเนี่ยมีสติมีวิหารธรรมตอนนี้มันก็เลยตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาจิตเนี่ยไปอาศัยเอาสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่ก็เป็นสมาธิแบบตั้งมั่นต่อไปสมาธิแบบตั้งมั่นเนี่ยเราก็จะสังเกตเลยว่าเวลาที่กระทบเนี่ยจิตไม่ไหลเวลาคิดจิตไม่ไหลเวลาเห็นจิตไม่ไหลแล้วก็ไปบังคับไว้ไม่เพ่งเอาไว้ไม่ประคองเอาไว้จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติรู้และตั้งมั่นรู้อยู่ที่ฐานตัวที่ตั้งมั่นรู้ก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งมั่นตลอดทั้งวันทั้งคืนมันก็รู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างสติจะเป็นตัวรู้แต่หลงไม่นานพอฟุ้งก็ฟุ้งไม่นานรู้ทันก็ดับรู้ทันก็ดับแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์อาจจะเผลอไปจมบ้างเพราะอินทรีย์อ่อนแต่ทำไปเรื่อยๆสติก็เร็วขึ้นพอเวลาที่มีวิกฤตพอเวลาเห็นปุ๊บใจกระเทือนขึ้นมามันจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนแทนที่จะไหลไปจมมันก็จะเห็นว่าวงจรของชีวิตของจิตของกายเนี่ยทำงานขึ้นมาอันเมื่อเรามีสติดีแล้วสติก็จะอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นนั้นจะสติอยู่ฐานบ่อยขึ้นตั้งมั่นบ่อยขึ้นมันได้กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นนั้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็ประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรรู้เพียรดูเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็ประกอบด้วยสติที่เป็นสติปัฏฐาน สมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็มีสมาธิเป็นผู้ตั้งมั่นในการรู้และการดูอารมณ์ไม่ไหลไม่ฟุ้งไม่บังคับเอาไว้นั้นสมาธิที่ดีต้องมีสติหนุนหลังมีความเพียรรักษาศีลหนุนหลังสติที่ดีก็มีสมาธิหนุนหลังมีความเพียรละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลหนุนหลังความเพียรที่ดีก็ต้องประกอบด้วยสติสมาธิและมีปัญญาเข้าไปประกอบด้วยเป็นความเพียรทุกอย่างทำไปเพื่อเป็นบาทฐานของการเดินทางเพื่อให้มีปัญญาเพื่อการพ้นไปแห่งกองทุกข์ทั้งหลายให้เราฝึกและวัดผลของเราเรื่อยๆวันนี้วันที่10ละเราวัดผลสติเราจะหมั่นอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นจะรู้เนื้อรู้ตัวจากแต่ก่อนนี่ฟุ้งไปอยู่กับชาวบ้านหลงออกไปข้างนอกบ่อยตอนนี้มันหลงปุ๊บรู้ทันการหลงชะพาเราออกไปข้างนอกก็ไม่ไปแล้วจิตก็อยู่ที่ฐานได้ง่ายขึ้นความสงบแช่มชื่นก็มากขึ้นเพราะเราภาวนามา10วันเราเรียนรู้แล้วก็รู้สภาวะคราวนี้เราก็สังเกตสมาธิเราเริ่มตั้งมั่นดีขึ้นเวลาคิดรู้ว่าคิดเวลาเห็นรู้ว่าเห็นเวลากระทบรู้ว่ากระทบแต่ไม่ไหลไปหาการกระทบไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้พอรู้ทันเราก็เห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคราวนี้เมื่อจิตตั้งมั่นเราถึงฐานเนี่ยจิตเลยไปเห็นความจริงเพราะจิตตั้งเป็นผู้ดูผู้รู้จิตแยกออกจากอารมณ์แล้วจิตจะไปเห็นว่ารูปนามมันแยกออกจากกันพอตั้งมั่นปุ๊บกายใจมันแยกออกจากกันจิตก็แยกออกจากกันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจทำงานของเขาจิตเป็นผู้รู้รูปนามเลยแยกออกจากกันขณะที่เห็นตามันเห็นจิตรับรู้การเห็นที่วิหารธรรมขณะที่ใจคิดความคิดเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นรับรู้ที่วิหารธรรมเพราะฉะนั้นอายตนะแต่ละตัวทำงานของตนของตนโดยไม่มีจิตเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่จุดถูกจิตถูกฝึกมาดีแล้วรับรู้การกระทบไม่มีเราในการกระทบแต่จะมีสภาวะกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเมื่อเห็นรูปนามแยกออกจากกันแล้วจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามมันกระทบแล้วทำให้กระเทือนขึ้นมาได้นามขันกระทบกระเทือนแล้วทำให้เวทนาเกิดขึ้นทำให้ตัณหาเกิดขึ้นอุปาทานเราจะไปทำกรรมนั้นเห็นกลไกการทำงานกับมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของการเกิดของรูปและของนามเมื่อจิตรู้งั้นทันปุ๊บเนี่ยจิตจะรู้ทันการกระทบและกระเทือนแล้วตั้งมั่นในการรู้แล้วก็โยนิโสโยนิโสก็เห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยมีความแยบคายโดยใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติแล้วเมื่อโยนิโสเราจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกออกจากอารมณ์แล้วก็เห็นความจริงของอารมณ์นั้นแสดงความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ปีบังคับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปนั้นเมื่อเราเห็นเนี่ยก็คือขึ้นวิปัสสนาแล้วมาจบแล้วก็หันกลับมาดูใจสักนิดนึงว่าหลังจากเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตยินดีหรือยินร้ายก็ทำต่อไปเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทำต่อไปเราออกไปอยู่โลกข้างนอกพอกระทบแล้วใจกระเทือนก็จะรู้ทันพอใจคิดก็จะรู้ทันพอกระทบแล้วยินดียินร้ายก็รู้ทันเมื่อยินดียินร้ายเกิดขึ้นแล้วเราทำตามใจที่ยินดีและยินร้ายชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำตรงนี้เราไม่ได้ใช้เหตุผลหรอกเราใช้ตัณหาเพราะหลังจากยินดีและยินร้ายแล้วตัณหาจะมาแล้วอุปทานจะยึดแต่ต่อไปเราจะใช้เหตุผลจะใช้ปัญญารู้ว่าสมควรไม่สมควรแล้วก็จะไม่จมกับอารมณ์แต่จะมีปัญญาทำงานต่อโดยไม่มีการสร้างภพเพื่อไปมีทุกข์ต่อไปในอนาคตนั้นทุกคนที่ปฏิบัติแล้วนะกระทบเราจะหันมาดูใจกระทบเราหันมาดูใจก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะดูจิตเราก่อนเสมอนั้นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยพอตาเห็นปุ๊บปกติตาเห็นปุ๊บปากพูดเลยตาเห็นปุ๊บกายกรรมวจีกรรมพุทธขึ้นมาเลยตาถมึงใส่เลยแต่ตอนนี้พอตาเห็นปุ๊บใจมันเด้งปั๊บขึ้นมาจิตตั้งมั่นรู้เขาที่กระทบอยู่รู้ใจที่กระเทือนพอรู้ใจกระเทือนปุ๊บสติกับสมาธิจะควบคุมสถานการณ์การจะพูดจาเล่นพูดหยาบโคลนพูดขำขันพูดให้หัวเราะมันเป็นของไร้สาระการได้พูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ไร้สาระจิตมันก็จะไม่เอามันก็จะควบคุมไม่ให้ผิดศีลการจะนินทาคนการจะแสดงกายกรรมทำตาทำท่าทางให้คนอื่นเขาหมั่นไส้ทำให้เขารู้ว่าเราเกลียดเขาเรารักเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่ทำเพราะมีสติรู้ทันมันก็จะสำรวมแล้วก็นิ่งไม่สร้างศัตรูไม่ทำให้อกุศลของคนอื่นได้พุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำลายอกุศลของตัวเองแล้วก็จะไปเป็นบ่อเกิดให้อกุศลของผู้อื่นเกิดขึ้นด้วยเราก็จะมีความเมตตากันหลังจากที่จิตมันรู้ทันอารมณ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติดีแล้วต่อไปกระทบหันมาดูใจก่อนจะเคลื่อนไหว ปากนะครับกายแล้วก็ใจเราจะมีสติรู้ทันและไม่จมไปกับอารมณ์ทางใจจะโยนิโสก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตแต่ถ้าเกิดคนไหนโยนิโสหรือว่าขึ้นวิปัสสนาแล้วเนี่ยพอเห็นรูปเห็นนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามแต่มันไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ช่วยมันก่อนสัมมสนญาณเนี่ยก็คือพอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจบไปละแต่มันเฉยๆก็บอกมันนิดนึงโดยมีสภาวะธรรมรองรับเนี่ยสภาวะไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วทรมานบังคับไม่ได้เรานั่งมองด้วยใจเป็นกลางเนี่ยคือทุกขังสภาวะที่มันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วที่มันบังคับไม่ได้มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็ดับไปนั่นก็คืออนัตตามันไม่เกิดในจิตของเราเราก็บอกมานิดนึงช่วยสอนเราจะฝึกจิตให้ขึ้นด้วยวิปัสสนาบางครั้งจิตเรามันทื่อๆมันเคยแช่อยู่ในอารมณ์นานในสมาธินานพอมาขึ้นวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันไม่ปิ้งขึ้นมาเพราะมันเคยทื่อๆเพลินๆนั้นเราก็พยายามกับเร้าให้มันหน่อยกุศลใดที่ยังไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาไม่มีก็มีเกิดขึ้นทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์กุศลอาจจะเป็นสมาธิอาจจะเป็นฌานอาจจะเป็นสติสมาธิแต่เราก็ปรับให้สิ่งเหล่านี้ให้เจริญงอกงามไพบูลย์คือขึ้นวิปัสสนาให้ได้เพราะฉะนั้นขณะที่นั่งอยู่แล้วมีความคิดเกิดขึ้นรู้ว่าคิดแล้วความคิดดับแต่จิตมันเฉยๆแล้วก็บอกว่านี่นึงนี่ไงอนิจจังเกิดแล้วดับอันนี้ไงอนัตตามันเกิดเองมันก็ดับของมันเองบังคับไม่ได้เนี่ยก็ดูมันดูสภาวะธรรมรองรับมันสอนบ่อยพอหันมานั่งดูกายดูสักพักหนึ่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกสักพักมีความปวดเลื้อยขึ้นมานี่ไงอันนี้จังจะไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นไงพอเลื้อยขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ไม่หายแล้วบีบบังคับนี่ทุกขังแทนที่ไปจมกับความปวดแต่กลับมาดีจิตออกมาเห็นความปวดนั้นเป็นทุกขังแล้วขณะที่ปวดอยู่มันบังคับไม่ได้คืออนัตตาขณะที่ปวดทางใจมันเกิดทุกข์ใจขึ้นมาก็หันไปดูทุกข์ทางใจพอรู้ตามรู้ความทุกข์นั้นก็ค่อยดับไปก็เป็นอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้พอเจ็บแล้วปวดแล้วเกิดโทสะเกิดขึ้นก็เป็นสังขารปรุงแต่งก็ดูโทสะรู้โทสะอยู่ก้อนหนึ่งกายอยู่ส่วนก้อนหนึ่งปวดอยู่ก้อนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ก้อนหนึ่งโทสะยังตั้งหงุดหงิดตั้งอยู่แล้วใจเกิดจินร้ายขึ้นมาอีกก็รู้ปวดด้วยรู้กายด้วยรู้ฐานด้วยรู้โทสะด้วยรู้ทุกข์ใจด้วยรู้จินร้ายด้วยขนาดยินร้ายอยากขยับก็ดูอยากด้วยนั้นวัตถุที่ถูกรู้ก็มีเป็นร้อยเป็นพันแต่จิตก็ตั้งมั่นในการรู้พอจิตตั้งมั่นรู้ไม่ไหลไม่บังคับไม่แสสายตอนนี้จิตกำลังทำธรรมวิจยะคือวิจัยขันห้าว่าเขาแสดงอะไรให้เห็นว่าวิจัยว่าเขาไปอนิจจังเขามีทุกขังบีบบังคับทรมานเสื่อมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วที่สุดแล้วมันก็จะมีค่อยๆทยอยดับเป็นไตรลักษณ์ไปทีอันสองอันสามอันอันไหนตั้งอยู่ก็ดูมันไปอันไหนดับไปก็ได้ไตรลักษณ์อันไหนไม่ดับก็ได้ไตรลักษณ์ก็ได้ทุกขังกับอนัตตามันหันไปทางไหนก็ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่แหละปัญญาเราเริ่มแก่กล้าขึ้นมาละงั้นเราถ้ามันเห็นไตรลักษณ์ก็ดูไปถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็สอนมันโดยสอนโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ได้สอนโดยการคิดงั้นเราจะต้องเปรียบเทียบเราจะต้องรู้จักให้ชัดเจนว่าระหว่างคิดกับสอนระหว่างคิดเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมรองรับหรือนั่งคิดเอาแล้วก็มีความจงใจหรือมีสภาวะธรรมรับจงใจเพราะอยากจะให้รู้นะคิดเอาเรื่องไตรลักษณ์แต่ถ้าเราสอนจิตเนี่ยมันมีสภาวะธรรมอยู่แต่จิตมันไม่ขึ้นเราหันได้มองพอมันดับปุ๊บจิตมันไม่ขึ้นวิถีของปัญญาก็ช่วยมันแนะนำมันเนี่ยไตรลักษณ์หน้าตาอย่างนี้นะอนิจจังทุกขังอย่างนี้อนัตตานะนั้นทำบ่อยบางครั้งอาจจะเหมือนจิตภาคแต่ไม่เป็นไรให้มันภาคก่อนเพราะอย่างน้อยจิตก็จะได้ขึ้นวิถีนะจะได้ขึ้นวิถีพอขึ้นวิถีได้ปุ๊บนะพอจิตภาคหันมาดูลนภาคเองบังคับไม่ได้ไอ้จิตภาคก็เป็นไตรลักษณ์เพราะมันภาคจึงเคยชินต่อไปมันก็ภาคบ่อยแต่พอรู้ทันว่าภาคจิตที่ภาคกับจิตที่รู้ก็ละอันกันถ้าภาคดับปุ๊บต่อไปอุปทานในการยึดภาคการที่ภาคบ่อยๆก็จะหายไปเองนั้นเห็นไปเลยมันทำเองบังคับไม่ได้พอมันดับปุ๊บตัณหากับอุปทานก็ไม่แสวงหาพอรู้ไปบ่อยมันก็ดับบ่อยอันจิตเนี่ยก็ทำขึ้นวิถีเองโดยอัตโนมัติเพราะต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บสติสมาธิเราตั้งมั่นอยู่ต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นต่อหน้ามันตั้งอยู่บีบบังคับแล้วที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายถ้าเห็นการเกิดการตั้งการดับต่อหน้าต่อตาพอถึงเห็นการเกิดการดับ ต่อหน้าต่อตาตัวนี้จิตเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏแล้วเห็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกุศลตั้งอยู่ดับไปเห็นอกุศลตั้งอยู่ดับไปเห็นรูปนี่ก็เสื่อมตลอดเวลาเดี๋ยวรูปนี่ก็คันเดี๋ยวก็บีบประคับเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็รูปก็ตายเห็นเหล่านี้บ่อยๆบ่อยๆพอจิตตั้งมั่นรู้บ่อยๆบ่อยๆจิตจะเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ยโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเริ่มเหวงหวางโหวงเหวงเคว้งคว้างเพราะเราเคยพึ่งรูปและพึ่งนามพึ่งกายแล้วก็พึ่งใจให้มีความสุขแล้วพึ่งรูปที่เป็นรูปมาจากโทรทัศน์มือถือพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราพึ่งความสุขจากเวทนาสัญญาสังขารพึ่งสิ่งเหล่านี้ตลอดเลยพอมามีปัญญานั่งมองจริงๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบประคับแล้วก็เสื่อมไปที่พึ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นที่อันเกษมของเราแล้วคราวนี้เราก็เริ่มคล้อยขึ้นมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสติสมาธิปัญญาเห็นศีลเป็นเพื่อนที่ดีกับเราแล้วตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราเคยพึ่งมาก็ไร้ค่าเพราะรูปบ้านรูปรถรูปการรูปงานต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นแค่พอให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ทำแทบตายทั้งชีวิตที่สุดแล้วก็ต้องคืนเข้าไปไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมันก็เปลี่ยนมือเป็นมือคนนั้นคนนี้เราจบด็อกเตอร์จบสูงขนาดไหนถ้าเราพิการสมองเสื่อมของพวกนี้ก็ช่วยเราไม่ได้คุณสมบัติของจิตนี่มีค่ามหาศาลถ้าจิตเข้าใจงี้ปุ๊บจิตก็จะดำรงต่อภาวนามากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นต่อไปมันก็เลยเคลื่อนจากการเห็นการเกิดของญาณที่สองเห็นการเกิดดับต่อหน้าเป็นญาณที่ไซที่สี่ต่อไปมันเลื่อนจากการเกิดการดับต่อหน้ากลายเป็นการเห็นการดับชัดเจนเข้าพังขยานมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บดับไปนอกต่อตาบางทีนั่งอยู่อารมณ์สภาวะก็เกิดขึ้นมาเฉยๆเราไม่รู้ทันว่าเกิดตอนไหนหันไปรู้ทันปุ๊บน่ะมันขาดวาบตรงที่ขาดได้ชัดเจนบางทีขาดเปลี่ยงกระเทือนไปหมดเลยมันทำให้จิตใจนี่สยบอยู่เลยจากที่เคยหวังเคยพึ่งความสุขของรูปและนามพอเห็นมันดับเห็นการพังของมันมันหายไปของมันขาดไปของมันต่อหน้าต่อตาจิตเริ่มเข้าใจธรรมจิตเริ่มมีปัญญาอันนี้จิตเห็นเองนะว่าทุกอย่างก็เสื่อมสุขก็เสื่อมทุกข์ก็เสื่อมอดีตก็เสื่อมอนาคตก็เสื่อมร่างกายก็เสื่อมคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องผัวเมียลูกหลานก็เสื่อมบ้านก็เสื่อมต้นไม้ก็เสื่อมต่อไปมันเริ่มเข้าใจสัจจะของโลกว่าทุกอย่างนั้นเป็นล้วนไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะเข้าใจสัจจะความจริงของทุกอย่างพอเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปเราจะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนไปพอมีปัญหาของชีวิตแทนที่จะจมจิตกับดีแต่มาแล้วเห็นโอ้มันไม่เที่ยงแล้วจิตก็วางอารมณ์ได้ง่ายพอเวลาใครทำให้เราโกรธพอรู้ว่าโกรธจิตก็ดีแต่มาที่ฐานแล้วก็ดูความโกรธความโกรธก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็จะเห็นในความโกรธเป็นของบังคับไม่ได้เป็นเที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับใจจะไปยึดทำไมจิตก็เลยเป็นอิสระแต่ความโกรธยังไหวๆอยู่แต่ความโกรธไม่ได้เป็นที่ยึดมั่นถือมั่นของจิตที่จะไปทำกรรมอีกแล้วความโกรธจะค่อยทำลายตัวมันเองเพราะจิตไม่ได้ไปให้ฆ่ามันพอมันทำลายตัวมันเองปุ๊บความเมตตาก็เกิดขึ้นเราก็คุยกันดีขึ้นงั้นขันห้าก็เลยไม่เป็นที่ตั้งของอารมณ์ที่จะพาเราทำกรรมเราก็เป็นอิสระแต่เรามีวิชาหรือมีปัญญาพาทำงานต่อฉันก็ต้องเพียรต่อเนื่องไปเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยก็จะเกิดขึ้นเพราะเห็นขันนี้ดับเห็นขันมีนะพอมีดีใจพอรู้ทันปุ๊บมันเสื่อมพอดูอีกทีมันหายไปเอ้าขันนี้เป็นของหลอกลวงนี่ไม่ได้จริงจังแน่นอนจากการเพียรคราวนี้ต้องอาศัยเพียรและปัญญาถึงจะเกิดปล่อยเพียรด้วยสติด้วยพอด้วยสมาธิแล้วก็มีปัญญาในการเห็นความจริงเมื่อเพียรบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บนะจิตก็เริ่มเห็นโทษเข้าพยายานเห็นภัยเข้าอาทินยานเข้านิพพิทายานคือเบื่อหน่ายต้องเบื่อหน่ายนี่ไม่ได้เบื่อหน่ายสังคมไม่ได้เบื่อหน่ายใครนะแต่เบื่อหน่ายขันก็คือใบเบื่อหน่ายกายนั่นก็ใจเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แปรปรวนเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับเมื่อเกิดเบื่อหน่ายปุ๊บนะจิตก็หมดแรงตอนนี้จิตหมดแรงจับอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ดีเลยเข้ามุนจิตุกรรมตายานจับอะไรก็เสื่อมสติก็เสื่อมสมาธิก็เสื่อมภาวนาก็ไม่ได้เรื่องคราวนี้มีครูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็ลงมือปฏิบัติเข้าปฏิสังขายานลงเข้าไปยานที่4เห็นไตรลักษณ์ให้มากขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับมากขึ้นจนเข้าใจสัจจะทุกอย่างว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวจนเห็นขันธ์ทั้ง5เท่ากันเมื่อเห็นขันธ์ทั้ง5เท่ากันแล้วตอนนั้นจิตก็เลยเป็นตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเลยเข้าสังขารูปเปกขายานเป็นกลางแต่รูปนามและอารมณ์ เป็นกลางแต่ความเบื่อความขี้เกียจความง่วงนอนกุศลอกุศลจิตจะมีสารที่หลั่งมาทำให้ขยันเดินขยันนั่งกินข้าวก็รู้เนื้อรู้ตัวกินข้าวเสร็จล้างจานรู้เนื้อรู้ตัวล้างจานเสร็จเดินจงกรมนั่งกรรมฐานใครไปนอนเขาไปคุยกันเขารวมกลุ่มกันคนนี้ก็ตั้งมั่นเดินจงกรมนั่งกรรมฐานแยกตัวมาปฏิบัติอย่างชัดเจนไม่จมกับอารมณ์ชีวิตมันเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สายฉายไฟแสงสว่างต่อข้างหน้ามันมีปิติมันมีสมาธิมันมีปัญญามันมีความอิ่มในการได้เดินมันมีความสุขพาเดินไม่รู้กำลังมหาศาลมาจากไหนนั้นตั้งมันรู้ตั้งมันดูมันภาวนามากๆแก่กล้ามันเลยเข้าถึงอนุโลมมายานเลยอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้จับให้ดับโดยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นต่อไปมันก็จะส่งผลให้โคตรภูยานแล้วก็เปลี่ยนเข้าอริยมรรคอริยผลนี่ก็คือลำดับของญาณญาณก็คือปัญญาตั้งแต่ปัญญาอ่อนๆตั้งแต่ญาณที่1แยกรูปแยกนามมาจนถึงเข้าปัจจเวคขณะงั้นการฝึกตัวเนี้ยเราฝึกเพื่อจะเดินทางเส้นนี้เป็นลายแทงลายแทงเพื่อจะเข้าไปหาขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ที่เราจะต้องสะสมก็คือศีลสติสมาธิปัญญาเพื่อเดินไปหาลายแทงก็คืออริยสัจอริยทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่เป็นมรดกตกทอดที่พระพุทธองค์ทรงเสาะแสวงหาแล้วก็ส่งมาถึงพวกเราจนถึงชุกช่วงปัจจุบันนี้บุญเก่าที่นำพามาให้มีศรัทธาประสาทะบุญเก่านำพาให้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วก็ละกามที่อยู่ข้างนอกมาศึกษาเรียนรู้ตั้ง10วันแล้วก็ลงมือปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เห็นด้วยสัจจะและปัญญาก็เลยจะได้หาทางออกจากกองทุกข์ได้บุญที่พวกเรามีแล้วก็ทำมาถึงขนาดนี้ก็ต้องไม่ย่อท้อเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเราเรียนศึกษาธรรมะทุกวันเรารู้ว่าทำอะไรเพราะอะไรทำแล้วได้อะไรแล้วทำตรงไหนบ้างอาจารย์ก็ให้รายละเอียดทุกวันในการแจกแจงมันสิ่งที่ได้มันเป็นประโยชน์มหาศาลแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติต้องปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราอันไหนเป็นมรรคอันไหนไม่ใช่มรรคคิดยังไงที่ถูกคิดยังไงที่เป็นคิดที่ชอบคิดเป็นสัมมาทิฏฐิการงานยังไงที่การงานชอบการดำรงชีวิตยังไงที่ชอบการพูดจาที่ชอบการคิดชอบการมีสติชอบสมาธิชอบความเพียรชอบเพราะฉะนั้นน่ะเรารู้แล้วตรงไหนที่ชอบชอบอะไรชอบแห่งการเดินทางเพื่อสิ้นสุดแห่งการพ้นทุกข์ตรงที่สัมมาวาจาสัมมาทิฏฐิที่มีสัมมาพวกนี้เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อนิโรธหรือการดับเท่านั้นดับทุกข์ในปัจจุบันดับทุกข์ในอนาคตดับทุกข์ในชาติหน้าไม่มีอีกแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นพวกเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ค่อยๆวัดผลของตัวเองเราก็ดูซิว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการที่เราเรียนกันเมื่อวานเนี้ยอะไรที่บกพร่องบ้างอะไรที่ยังไม่แก่กล้าก็เติมเอาเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเริ่มต้นโพธิปักขิยธรรม37ประการด้วยสติปัฏฐาน4มีสติรู้ทันที่ฐานบ่อยไหมมีสติแล้วกลับมาที่หาธรรมบ่อยไหมเมื่อสติปัฏฐาน4ฝึกแล้วก็ต้องอาศัยสัมมาปัฏฐาน4ต่อเนื่องสัมมาปัฏฐาน4ก็คือมีความเพียรทำกรรมฐานขึ้นกองหนึ่งเข้าไปเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรตามรู้เพียรตามดูขณะที่เพียรตามรู้ตามดูก็มีการเพียร4อย่างก็เพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นละบาปอกุศลที่เคยมีแล้วให้มันอันตรธานหายไปเพียรเพิ่มกุศลที่ยังไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็รักษาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ให้มันเจริญขึ้นจนถึงขั้นปัญญาเลยเพราะฉะนั้นมีสติอยู่ที่ฐานตามรู้ตามดูหลงแล้วรู้คิดแล้วรู้อยู่ที่ฐานตามรู้ตามดูอันนี้ก็คือเพียรละบาปกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นเพราะรู้ทันบาปอกุศลแต่พอเวลามีความคิดเป็นอกุศลเกิดขึ้นตั้งมั่นในการรู้และแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์บาปอกุศลก็ดับต่อหน้าต่อตาอันนี้ก็คือการละบาปอกุศลที่มีแล้วไม่ให้มีเกิดขึ้นนิสัยเราที่ไม่ดีให้รู้ทันแล้วตั้งมั่นรู้มันก็ดับแล้วก็ไม่ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขณะที่รู้ทันแล้วตั้งมั่นในการรู้เราก็ทำกุศลให้เกิดขึ้นขณะที่ตั้งมั่นในการรู้มีความตั้งมั่นของจิตแล้วเห็นไตรลักษณ์ก็ทำกุศลที่มีแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์จนถึงขั้นวิปัสสนาจนเห็นกิเลสดับต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นขณะที่มีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงอันนี้กิจทั้ง4อย่างก็จบในจิตในเดียวขณะเดียวนั้นที่ตามรู้ตามดูและเห็นไตรลักษณ์เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานกำลังก็มากมายได้เห็นทุกอย่างทำจบกิจในขณะเดียวกันกิจของความเพียรขณะที่เพียรตามรู้เพียรตามดูด้วยสัมมาปัฏฐาน4
เราก็จะต้องมีอิทธิบาท4ตามรู้ตามดูมันอาจจะมีความขี้เกียจความเบื่อความทุกข์ความปวดอะไรต่างๆมารทั้งหลายก็จะมาทั้ง5มารมาตลอดเลยบางครั้งอาจจะมาพร้อมกันอันที่อาจจะทยอยมาเราก็ต้องมีฉันทะในการปฏิบัติฝึกให้เคยชินเมื่อจิตมีศีลดีไม่รู้ทันอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์มันก็มีความสุขในชีวิตเราเข้าใจหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเรารู้ว่าทำอะไรเพราะอะไรเพราะสัมมาทิฏฐิเลยทำให้เรามีฉันทะมีความยินดีในความพอใจในการปฏิบัติจิตก็เลยมีฉันทะเมื่อมีฉันทะแล้วก็มีวิริยะคือความเพียรผู้พันเพียรตามรู้ตามดูขณะที่เพียรนั้นมีฉันทะแล้วจิตใจก็เอาไปสอดส่องตามรู้ตามดูแล้วก็ไปวิมังสาคือปัญญาเข้าไปรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายและดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายวิมังสาก็ตามรู้ตามดูฝึกจนอิทธิบาท4เริ่มแก่กล้าดีขึ้นเมื่ออิทธิบาท4เราเริ่มดีแล้วต่อไปเราเริ่มเห็นอินทรีย์ทางศรัทธาเรามากขึ้นเพราะชีวิตเราเปลี่ยนศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เมื่อศรัทธาเราดีแล้วเลยทำให้เรามีความเพียรวิริยะต่อเนื่องตามรู้ตามดูอินทรีย์ของศรัทธาก็แก่กล้าอินทรีย์ของความเพียรก็แก่กล้าความเพียรก็ต่อเนื่องอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาเราก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อต่อเนื่องมากมายตามรู้ตามดูสติปัฏฐาน4เพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลด้วยสัมมาปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4อินทรีย์แล้วก็ต่อเนื่องเข้มแข็งขึ้นต่อไปอินทรีย์ทางจิตดีขึ้นก็เลยทำให้พละคือพลังงานอันยิ่งใหญ่ให้พลังแห่งศรัทธาแก่กล้าศรัทธาของพุทธเจ้านี้ไม่มีเสื่อมและแข็งแล้วมีวิริยะที่เป็นพละเป็นพลังที่เข้มแข็งไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนภาวนาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดมีวิริยะความเพียรและความเพียรที่ดีที่สุดนั้นก็เป็นความเพียรที่ประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาจิตแล้วก็ประกอบด้วยกุศลพานำทางแม้อกุศลจะเกิดแต่จิตก็มีกุศลตั้งมั่นในการรู้ปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลพอตามรู้บ่อยๆบ่อยๆพละแก่กล้าพละเลยส่งงานให้โพชฌงค์สติที่เราภาวนามาอย่างดีได้กลายเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติตั้งมั่นอธิษฐานตามรู้ตามดูเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันนะกระทบและกระเทือนและโยนิโสเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปขณะที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตนั้นเลยเข้าถึงการธรรมวิจยะคือตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ธรรมศึกษาวิจัยธรรมว่ามันทำยังไงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นสภาวะนี้แล้วจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากสติปัฏฐาน4เลยตั้งมั่นในการเห็นอารมณ์โดยเข้าธรรมวิจยะเมื่อเห็นอารมณ์ดับแล้วต่อไปก็เพียรต่อเนื่องด้วยการตามรู้ตามดูเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อตามรู้ตามดูจิตไม่จมกับอารมณ์คราวนี้ปิติมันเลยเกิดขึ้นเป็นปิติจากการเห็นองค์ธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นปิติที่มาจากการเห็นด้วยปัญญาฉะนั้นปิติตัวนี้เป็นปิติจากปัญญาปิติจากการทำบุญอีกอย่างนึงปิติจากการเพ่งอีกอย่างนึงแต่ปิติจากการได้จากการเห็นไตรลักษณ์หรือปัญญาเป็นปิติที่มีกำลังมหาศาลทำให้พระนักภาวนามีกำลังในการเดินวิปัสสนาต่อเมื่อปิติเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมีความสุขเป็นปัสสัทธิขึ้นมาเบาสบายนั้นจะเนียนจิตก็รู้ทันอยู่ที่ฐานไม่จมกับอารมณ์ต่อไปสมาธิมันเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานขึ้นมาพอตั้งมั่นปุ๊บไปเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยจิตเข้าใจทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมันเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาและความเป็นกลางเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแต่เป็นผลจากการมีสติตั้งมั่นแล้วตามรู้ตามดูแล้วเห็นไตรลักษณ์จนเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้จิตเลยเป็นกลางกับอารมณ์เพราะว่าของไม่เที่ยงจะไปทำให้เที่ยงได้ยังไงของเป็นทุกข์จะทำให้เป็นสุขได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจะทำให้เป็นตัวตนได้ยังไงพอจิตเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยด้วยสมาธิที่ดีแล้วจิตเลยเป็นกลางกับอารมณ์เลยเข้าอุเบกขาคือเราไม่ยินร้ายไม่ยินดีเพราะของเป็นของเช่นนี้นี่เองผ่านการเข้าใจและเห็นแล้วเมื่อสติสัมโพชฌงค์เข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตั้งมั่นตรงนี้แล้วเนี่ยกำลังที่เป็นโพชฌงค์ก็จะส่งเสริมให้มรรคเจริญขึ้นงั้นมรรคของเราก็จะรวมตัวกันขึ้นหลังจากการเตรียมตัวตามรู้ตามดูสัมมาทิฏฐิก็เลยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งสัมมาสังกัปปะก็เลยรู้ว่าอันไหนควรคิดไม่ควรคิดคิดโดยปราศจากการพยาบาทและความเบียดเบียนจิตตั้งมั่นรู้ทันความคิดความคิดตายเป็นตายรักต่อหน้าโดยทำให้ศีลเราดีขึ้นเพราะเรารู้ทันความคิดการจะล่วงผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นสัมมาศีลก็สะอาดการประกอบชีวิตประชีพที่ดีก็สะอาดเพราะอะไรเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิทำให้รู้ว่าการฝึกสติ ฝึกสมาธิฝึกปัญญาก็ต้องอาศัยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิกลายเป็นจิตตั้งมั่นระถึงฐานตั้งมั่นระถึงฐานแล้วรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกระทบและกระเทือนกระทบและใจคิดสัมมาทิฏฐิทำให้เรารู้ทันตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติแบบนี้กระทบและใจคิดเป็นสัมมาสังกัปปะพอสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นตัวผู้รู้ตั้งมั่นในการรู้ทันสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็ตกเป็นไตรลักษณ์เพราะสัมมาทิฏฐิรู้ว่าเป็นเช่นนี้พอสัมมาสังกัปปะตกลงเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยความคิดก็ดับพอรู้ทันความคิดศีลสติสมาธิปัญญาก็ดีขึ้นการจะผิดมิจฉาวาจาก็ไม่มีมิจฉากรรมตะก็ไม่มีมิจฉาอาชีวะไม่มีจิตก็เลยสะอาดขึ้นมามรรคก็เจริญขึ้นในขณะนี้นี่ก็คือการปฏิบัตินั้นเราก็ฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำให้โพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปมันก็รวมตัวในจิตขณะเดียวกัน37ประการเกิดขึ้นในขณะจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นไตรลักษณ์เมื่อเราเห็นเช่นนี้บ่อยๆบ่อยๆเราไม่รู้เลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่อินทรีย์เราแก่กล้าเต็มที่บารมีนี้ก็ทำให้ทุกอย่างรวมตัวกันของดีก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราฝึกไปไม่เสียหลายชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์ไม่จมกับอารมณ์แล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดเมื่อทุกข์ไม่เกิดสุขก็จะมาเองนั้นสุขก็จะเป็นเหตุปัจจัยเป็นผลจากการที่เราไม่ไปจมกับอารมณ์มันจะเป็นสุขอย่างอัศจรรย์เป็นสุขอย่างที่ไม่มีผู้สุขเป็นสุขที่ไม่มีการสร้างภพเป็นสุขอย่างเป็นอิสระนั้นเราฝึกสร้างวิปัสสนาญาณของเราขึ้นมาแล้วก็ฝึกตามรู้ตามดูแล้วก็ใช้บารมีของการปฏิบัติโดยใช้37ประการโพธิปักขิ37ประการแล้วก็ตามด้วยบารมี10นั้นขุนพลที่จะพาเราออกรบกับกิเลสทั้งหลายที่สะสมในภวังค์จิตเป็นแสนแสนชาติเนี่ยก็จะรวมตัวกันมากขึ้นก็จะเป็นขุนพลที่ร่วมพาเราให้สู่ความอิสระได้มากขึ้นนี่คือสัมมาทิฏฐิที่ทำให้เรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรแล้วได้อะไรและพวกเรามีโอกาสอย่างมหาศาลที่จะได้ทำตรงนี้แล้วเดินทางของเราให้ถึงที่สุดให้จบกิจในชาตินี้ร่วมกันนะครับต่อเนื่องการตามรู้ตามดูเพื่อความเป็นอิสระของจิตเรา